Suja 244, Rithöfundur, Heini Hestøy.
Óbóin ferðamaður. Lagos, september 1946. Tosa sjómenn Lagos snurða sig mest tei árinni ta í vágin var eftagla við fraktbátun og nærun öllun heimspörstun. Ta þið voru flest, lafu flæri en 400 skip til atjir og nekvar voru ræfisöfnar vopna álopa notartúi, drap, neytökir og stultur. Skipari og donskum fraktbátu séð mastaran. Alvopna er indarar og russarar og stórum fraktbátum skútu sjórenarar og tvartadar fyrir bor. Einna eftir að lögreglinni að handtaka brottsmenninar voru þær efrætta er inn í strandinu, bænt utan fyrir Lagos. Allar hessa söfnar runnu fram fyrir með fyrstu fyrir stefndi inn á vonna við fraktbátun og Arrebo á Marstall. Skipi var lúti, berst 600 tons og við voru fyra fölk ombor. Skipari, stúrumefur og tvei ungfölk á detjunum. Men það sem örskimlaði með mest var að Anna var eitt konufölk, Hanna, som samstundus var kokkagenta til okkur. Men þú betur skýli var ekki svo ringt som það hegi verið. Berst nokkur fá skýp lóðu til atjurs og við slupu að kæju í öllum góðum. Þá í tóllarar hánamæstari og erir knossa í land við mæti og öli og örum som það hefðu kanna sér var frýr enn að lötu að tósa við umbúsmannin til okkur. Hann var dæni og hei búi Lagos við negv harrans ár. Hann græði okkur frá að neyjot verð við trímun vaktarmónum, einun í messinni og tvæmun að detjunum, annars hvarf allt við lest verð. Allt kundi stjælast og allt kundi nýtast. Ein bandstubbi, tómar flöskur og blikk og yfir skrellinum var kannski mögulega ekki að finna sér eplaflús illa en brebbita. Að vera vaktarmæður var gott arbeid. Lönin sjáðamum var kannski ekki að reypa á, menn þær fengu vel að eta þær dýjanar þær voru umbor og ansá og svo statt vel eftir skipinum. Nasta morgun koma lastbílanir, hver eldri en annar að tremur við kakaobönun í setjum. Við skuldu ferma 500 tons og það var allar tekanar fyra dýjar. Það var en öyli gengir af þeim 20 arbeidsmónun og við skuldu stúa lastina. Allir væpavu við örmunun og röptu og kjönta húst. Dekkarinn Hanna vakti miglan ans og allir vildu tósa við hana. Það var ekki vanligt að suja konufalk að detjunum. Það gekk vel að kæra þeir 500 tonsin í umbor, það voru fagið trúbilagar og best onkur stekkur þegar það regnaði. Umbúsmefurinn og myndilagarnir höfðu áverð okkur flæri fyrir að ansa vel eftir að ongin snugtu sig umbor. Það sættu að ongi skip fór úr Nigeria utan að onkur röndi að sleppa sér við að rúmunda neginni og fatakradöfnu. Kom onkur umbor við ongum passi eða papúrun, kundu það elva til stóra trúbilagar fyrir skipi. Þú hésir voru statsleysir og ongi land vildi hafa þar inn. Ett annars skip i okkara fyllagi hei haft en mann ombord i 2 år, ty ongen vildi vidi hevn. Tøy var det områande at leita vel. Hetta gjør du vid fyra saman vid vaktarmonnen og alt var kanna gjødla. Fram i under bakkanen, i bjergingarbatenen, oppi i skorsteinen, kvart skåt og kvart skap her hoksingur verat en mever kunde gøyma seg. Tøy var det du leita i ein tøyma var vid viss ui at her var ongen oboien fyra mever ombord. Hetta var 20:00 fyrra parten og atlanen var að sykla klokkan 12. Stóri meðurinn held fyrir að nú voru góða stundur að hún okkur hennar lötu svo hann atlaði sér í kabussuna að bekka. Svo meðan hann fór að knúa, fór yfir maskínrúmi að gera til rægjara færa. Ég fór við hóndinni undir durfti að skrúa frá köluvatnunum, men fekk sóranan sjelk þá ég fekk hendur á okkur blett, lói. En slanga, hugsa ég, illa kannski en stóri ætikoppur. Ég leipa fötur, læta ég mar lyktina fram. Nei, það var hvorki slanga í lætikoppur. Ljósi skikti í eigunum og einun ungun svörstun manni og var minnsluga svo sjelkaður som ég. Og knapplega svo var hann horfin. Ég reik upp ekki bussuna til stúrimannin. Skunda þær Knut, við það finnst ég en fyrra mann við. Hann var sjóttur, svo sjóttur að hann glömdi allt dagji. Við hólk nú á fransbreið og í hóndunni rann hann að sjögnum leitar hann. Hver er hann? Hann banna í við þá hann knapplega var verið við fransbreið. Men nu måtte brei vera brei, meðurinn skuldi finnast. Vi nøydist að teka duskplátunar upp, annars var ógjörlitt að finna. Ótrúlitt að nekar kundi snikva sér í millin rörin yfir svo luttlum maskínrúmi. Nú ber til, þá hefði að du títja hennar tver plátur upp, svo við bæntu snúi á honum, og hann kom svo snópin upp. Saman við honum kom en annar dronkur í æsnja í leita sér nýr undir duskju. Atlandi voru tarba í saman. Det var en latte tjåkon tajdar for å rennande etter kajene, og tja taimon tajdar klovo opp om et stik og slå på sær undan hermonen under kajene. Du var der tekner, hadde tær frakt og jeg boka der sunter og saman. Nu var leita enn ein affær, og til endans var vi viser ui at nu var ongen og bøyen færa med av rombor. Endelig. Låseren var færen, og vi var leis av brimgæren. Vekre var det besta, og færen var gau i undanvinti og vistreime. At han hadde øvra forstøyre med av rinna vakt, og jeg leie meg inn av kotsina for meg en slank. Jeg vakna i nekra tøyma sætne, ta i horen brast opp, og kokkagentan kom nustande inn av kæmare badle inn i et hanklei. Hva nu? Jeg leipa av kotsin i skonte. Her ligger en svarste maver nere i gongene, køla svarste. Hun fikk nesten ikke åri opp. Jeg kommer bæg i rommet når hun måtte trakka av han. Jo, svarste var han, og meir enn tænt, og han var smurter inn i skittna smirjolja. Han var så pøster at han orskar ikke litt av høtte, men rundt jeg veipa ved en ytla færen og passiv i en helt i ære i håndene. Passport, anna orskar han ikke sia. Vi hjalt honom upp att däcka och fick honom något kallt att dricka, medan vi fräknade oss om gosjana i fjallts i maskinrummen här vidade att lajta, stejta och lust alla stäna. Jo, han är lige nästan under motoren och ut i kytten och oljen och vattnen och i kölen. Här är han alla servera till att nåt där tog, tar han var visser och jag vill vänta inte efter vid honom. Men det gör det så hatt, kanske han är trus av fjärs hitast i, så han orskar inte att vara här. Og med dodja og hita og tosta, hei han knossa seg opp ur maskinrumnen og smokka i saman i gongjene, bant og i kokkagentan komur bæg i rumnen. Han var bensjen, men sissa i sted sinter, ta han fikk viss og fyri at ongjen atle er leggja hånd og han illa tveitan fyrir bor. Han er ganske hårt søver om gos i enden kunne vera fyrir fyrir menn av hans æra slæ. Atter til lagos vildi han ikkje, og han bøna i om a sleppa vi okkun. Han skulle arbeida hardt og passe til heia. Vi tosa av atter og framhenn løtu. Vi var ikke sinne at jeg kan vi, og at du heller ångan hova vende atter til Lagos. Fekk løkreglan hender og noen visste i åndsjen hva enda han måtte få. Til endans gjør vi det av at smuja en fleka, og færa så nær landet som vi torto eller at han rekva inn. Som sagt, så gjørst. Etter einon tøyma var flekin klarur, tvær plattar og nekra tomar oljetunner, og vi tiltu inn mot landet. Vi drøyndu að græja nú frá allan okkara, men það domdi hún lúti og hann var pjúra sjelkavur þá við láðu hann í bjargingar vest og fóð nú aranar fram. Þá við narska hos landi var essa að það var ógjörlut að rekva hinn. Brimbarst ver og streymirinn rek hart fram við landi. Kanska kundu við teka hann við okkum til Kanari og tjannar og leta hann rúma her. Ég ívægist hann að góa lötu, þá ég knappilega svo að trúi hödd koma undan aldikampen hún út í styrubor. Det var en kano, storur urhål av vår viabolor vid påhängare i revene och trimon fiskemånen ombord. Vid vänturskipen hon och styrmären skundade sig fram av backan att vattra vid flösko i ena i hånd och cigaretten i hinare. Det var kött att gödnen var drien och tar kommer att båre. Jo, gammal och tar kunde saktans täga fyra man åkare vissar till lands om där fink åkert att fyra. Gläv var vi tar han för nyr i baten. Han halsa i blutliga, hovast ikkje etna i stånden a koma til utheimen og hesum sinne. Da seinaste i hårde var rødt hansere, ta i han bardest fyrir a få sunparst av sigarettunnen og flaskunnen.